Assalamualaikum sama gaay ñi ngi nuy ñëpp di leen ziar dalala jamm ci suñu émission podcast 221 on est 3 mois de sport ñu leen wal leen ko di leen naan Eid Mubarak ko rese jamm leen balu ak ñaan yalla bu bonne jéggal nanguñu suñu koor way sa mu kom ko koor gi jeex na mom épisode yi mom wa épisode yi ak Instagram yi ak TikTok yi mom day commencé wat dox normal quoi ya ma gëna xam mais comme d'habitude man la Mamadou Ndiaye ñu may naan Big Mo ane andak Cheikh Ndiaye CJ lu bes
assalam salam gay ma leni ziaré di len dalal nga dalal yow Big Mo ci di la balu ak yon tamit di balu ak ñi deble yeb di ñaan yalla nangu ñu suñu koor gi ci say kay kay at yi bari res ma lay dalal yow tamit
wa ak Mohamed Sylla ñukoy nan 13 naka mo
wa sama gay ñuy naale yi ñepp ku ci nek ci satu rek sa sante wa di len wax welcome back di len wax dewat di len rek xam nga
wa su ko defé ñu daal di ñew wax ci championnat yi rek comme niñ ko paré defé lundi ñu daal di commencer ci liga bi comme d'habitude comme niñ ko paré defé mu amone quelques matchs yu intéressant way nak liga bi mom li ma ci sétlu weekend bi moy Barça ak Real ñi ngi commencer sori gay xam Atletico gagneul Bilbao gagneul Barça Real gagné seni match ay commencé ma Real bi ah mais waji tay koufra lay dougal may wax gaay di supporter nan li du koufra lolou su nekul koufra lan la non mais gaay flop bi ah top scorer of la liga top scorer of Real Madrid che bobu flop tay de su doxé mom musiba am ah CJ boy bi ah boy dougal na koufra de wala bok
lol ya ko def koufra ok koufra la mais koufra indirect quand même
wa batay koufra la direct ak indirect koufra la
mais ba lay dogalogul koufra direct mom lol mom ning ko
wa
deug na
koufra direct ak indirecto koufra la dal
c'est pas la même chose by finding a tahane bu don koufra direct ko doron direct ci barrel bi lay dal mom wax ni wax ni deug
ay directo indirecto koufra la
Dubai de. Anyway, man mom say affaire bi am fait depuis le demi man kon yo la do wax kay ki ni dañ ka warono baye ta pour mo adapter ci équipe bi ngay nga xamanteni depuis temps sax lañ mëna wax adapter na mi def whatever mi def liko war gaay legi dañ ka xaw baye quoi genre ning dinné flop la dinné top la nax genre li lañ do xaar ci mom comme benen temps té bon léñu sañi ke lu ko déssé moy jël équipe bi am mais nek leader jar yobou équipe bi jël Champions League bi nak lo en équipe bi mom ma gis mom ñu sañi dafa melni paréna bu jël la Liga jël paré pour jël Champions League lool la gis de Ligue des Champions
Champions League ram ji yaakar mo
man équipe bi ma gis mom dafa melni paréna de wutina ba légui amna lu dess de mom wutena équipe bima don gis septembre octobre quoi wutena trop té gis na ni amna amélioration mom beaucoup de amélioration 20 match de fin quoi déjà ñindon dem ñu len don deux ci première mi-temps kenn xamul ñu def nak ba légui né sam deux bi ci première mi-temps mais deuxième mi-temps bay ba ñu dara ñeu jaja xepof yo Bellingham ñeu déjà top ñeu duggal deuxième bi wi après Mbappé ak Koufra indirect bi quoi mais Arda Guler quel match mais Arda Guler
gagné comme war may temps de jeu bok ñaan grand jeu là mais 13 mom jarul ñukoy laaj wax Mbappé ndax mom anyways du nangu fi la dana nek du ma sa nangu to 13 kay wax ci match Mbappé mom jarul ñukoy laaj comprendre ni moy lool
wa match Real Madrid de match bi danaka mo ñoon encaisser ñaari bi récupérer war match bi def remontada comme d'habitude comme toujours rek même Real Madrid mais Madrid mom période yi lay gëna performer quoi mom saison commencé defay roubé voilà mom defay def le tour pour jiggé première place bi def le tour pour di compétir en Champions League mais période yi bu ñëw rek ñu def deugantan def série hein baye chaaha bi quoi té voilà mi ngi non comme niko CJ waxe rek équipe la bo xamné actuellement ni paré na quoi pour compétir ci compétition yi magi Champions League mom danaka ndelen fa bëral loxo waaye Liga ay ren moom dina neex quoi, parce que Barcelone aussi, Barcelone kaful de caaxaane wuñ seen première place bi quoi, donc gis naa ni ñoom ñaar moom dinañ dem ba dernier kii bi, dernier match.
Ah mais en parlant de Barça, Barça mi gagné na match bi mo waroon récupérer jeudi bi passé, ñëw gagnewaat. Ah amna benn moment boo xam ne dañu newoon Barça du gagné match décisif, day fooye championnat bi waaye saay moom seen match décisif yépp ñu ngi koy gagné. Lewandowski tamit commencé waat na dugal, bàyyi na rata yi fan yi. Waaw daal gëm naa ne moom Lewandowski moom su constant woon saison bi yëpp moom Barça moom saay gagné na championnat bi yàgg. Mais dafa amoon benn période boo xam ne daf commencé woon di roubé, Barça di rata rek di perte ay points gars yi fekk ko fa. Mais Barça moom franchement Espagne moo fi mën, su fekkee football la ñuy wax numéro Real, c'est que Real da ko gën a efficace rek, waaye Barça mu gis moom mooy loolu quoi. Yéen loolu gis Barça jël na championnat bi wala?
Non quand même c'est pour man bo mun duma ko jox, duma jox victoire bi kenn, mais c'est trop tôt pour man pour wax kan mooy jël championnat bi entre Real ak Barça. Mun nañ léegi moom entre ñoom ñaar la quoi, ndax Atletico Atletico day rouvé quoi, dem na yoonam. Te soo moytul Bilbao rek foofu la koy fekk si jël troisième place bi. Mais Barça moom léegi ouais mun naa ni genre période bi mi def full ak fayda quoi ci seen match yi. Seen dernier match yi ay victoire rek, waaye ay 4-0 ba pare score ay 4-3 bi. Comme suñ Barça début saison la ñuy gis quoi. Te bon kon yow ñi nga doon wax si au début rek, ndax ñoom li ñuy def ci biir match bi genre ak li ñuy daw ak est ce que dinañ ko maintenir fii ba fin saison encore une fois, ndax gis nañ dañoo am bes dañoo xawoon a wàññi benn période décembre janvier yooyu ak quelques blessures affaire yooyu, mais léegi est ce que dinañ mën a yeggali li ñuy def ñu ni ak match Ligue des Champions yi nar a ñëw tamit quoi. Donc on va voir mom, on va voir ak Copa del Rey tamit ñu wara jouer ak Atletico tamit. Narul yomu ci ñoom. Hansi Flick tamit naanaan la, je crois qu'il na ko gérer affaire bi. En fait man dama yaakaar ni na dem ba dernier match quoi entre Real ak Barça pour man.
Loolu mu gis pour man de moom Barça mi moom jël na ko quoi franchement, parce que Barça moom su tasee Real defa ko bagage loolay wax. Tey Barça ay rër yim noonu def avant moom mooy loolu quoi, saay moom mature nañ. Man ne pour man moom Barça dina ko jël. Atletico laa waxoon début saison bi, mais ñoom tamit dañoo ñàkk jóm. Atletico ñaata match nañu ni muy tegal ay match ni yu ñàkk fayda nag mooy loolu quoi. Bilbao tamit perte nay pobo, Bilbao moom daanaka nekkuloon ci compétition pour championnat bi, waaye ñoom tamit saay moom c' est fini. Treize yow noo gisee Atletico ak kii ak Bilbao ak Barça.
Ba Bilbao dafa nil, Atletico Madrid daa nil. Na ñaar Atletico yi moom waa loolu quoi, Atletico Madrid surtout ñoom moom doo comprendre quoi. Ren moom seen saison la woon, mënoon nañoo jël Liga bi au moins, mënoon nañoo competir ba dernière journée quoi, mais vraiment doo comprendre quoi nu mu demee noonu. Quant à Barcelone nag, na Barcelone moom saa bu la si kenn, ndax Hansi Flick dafa def benn mentalité bi ñeeme ci GM yi. Parce que voilà li nga ci mën a wax mooy ay boy la yor, boy yoo xam ni ay boy ndaw la ñu jóge ci deuxième équipe bu Barcelone ñëw première équipe gaayen, xam nga indi xadar bu yéeme waaw di jouer match yoo xam ni gaayen mooy loolu. Newul ADN Barça quoi franchement, saa ñëw na changé lépp côté yépp nag. Te voilà da ngeen gis ku mel ni Yamal nee na ñoom ñooy gën Champions League bi, gis ku mel ni Rafinha dèjà mi ngi wax ni ñooy dem final, xam nga loolu gëm-gëm boobu ñu am defe naa ne moom lañ amatoon daaw quoi. Gis naa loolu mooy différence bi quoi, parce que ñoom am nañ gëm-gëm ni ñoom mën nañoo gagné lépp. Dèjà boo amee mentalité boobu rek da ngay am benn plus quoi ci yeneen équipe bi. Voilà boo amee gëm-gëm bi rek daanaka la sa des day yomb quoi, day yomb ak yow. Mais Barcelone moom, Barcelone bii ma gis moom temps yi mujj yi moom wut na ak Barça bu njëkk ba quoi nga xam ni amatoon mentalité. Parce que Barcelone léegi voilà loo mënte def moom dinañoo dugal la loo ma neex ci ñoom quoi. Ñoom moom ak lu mënta xew dinañ la dugal. Après nag ci voilà kii orso boobu ñuy def xam nga di ci jam pièce gars ci ngay mën a profité dugal leen, bu dul loolu rek mooy loolu. Donc équipe la boo xam ne moom war nañ ko bàyyi xel quoi. Ren bi gis naa ni boo moytuwul moom voilà ñoom ils sont encore en course pour kii bi quoi, triplete bi. Defe naa ni Barça Bayern la, Inter ak PSG quoi, ñett na Bayern bokk ci fafur la. ñetti équipe yi quoi ñu nekk en course pour tripleté ba léegi. Donc Barcelone moom pour man am na 1000 chances pour def ko de, parce que équipe bi ma gis moom taxaw na quoi.
Ah, on verra, mais suñ jugee si loolu gaayen nañ wax si grand match partie 6 bi. Waxoon naa leen keroog ne partie 6 instant amul benn million sénégalais bu ko gën nekk si forme. Keroog ñëw na jël homme de match, dugal mbëkk bu rëy, diriger million bi comme ni mu koy defee depuis saison bi sax mi ngi koy def. Gaayen ñoo si waxul rek, mais partie 6 mi maa ngi gis keroog Pape Thiaw di ko xaw a négliger suñ ñaari match yi. Partie 6 mi ma ne la AS bi ni ñu nekk ni tay ji ni amul benn million sénégalais bu ko gën a nekk si forme. Moo téye million rayo bi nice di gérer. Donc loolu tamit gaayen war nañ ko bàyyi xel. Les Pape Gueye moom jéewul, mais Villarreal gagné na. Mais partie 6 mi yéen gisoon leen ne moom daa waroon départ ñaari match yi passé wala.
Surtout loolu moom, loolu moom doon na loo xam ni surprendre na ma quoi. Le fait que moom départul ci ñaari match yëpp, rawatina match Togo bi quoi, foo war naa ni dina départ. Parce que comme ni nga ko waxee rek, saison bi moom saison am la, mi ngi performer, te équipe am aussi mi ngi performer, équipe am day xeex pour dem Europe. Donc dafay indi benn, am na lu muy def ci moom quoi, day yokk niveau am xam nga. Te moom mëmbalul dara sax, zeur la, te am na potentiel pour améliorer et tout. Te partie moom comme ni nga ko yàgg waxee rek, moom daam moom match moom du ko fooye quoi, loolu ma neex ci moom. Donc match contre Togo moom waroon na koo commencé, te voilà mi ngi noonu. Bokk na ci sénégalais yi nga xam ne week-end bi dugal nañu quoi. Mais partie moom saay ren moom bu la ci kenn nax, man moom sama amoon match Sénégal moom laay commencé loo, amul sax ma dem te ñëw. Bu fekk ci performance rek lañ koy tek IRA si à côté, non partie dafa war a commencé quoi.
Mais match Togo bi place kan la waroon a jot?
Match boobu Pape Matar Sall moo doon joué, non man voilà Pape Matar Sall moo mujjee dugal. Donc coach bi moo am dégg si ni mu ko xalaatee woon, mais su fekkoon man rek la man dama koy teg pa place Pape Matar Sall quoi, bu doon man.
Non, wax bi mooy daa teg ñetti million match boobu Lamine Camara mën nga ne oui, parce que ma Lamine Camara day door ay coup franc ay corner. Ok, Pape Matar Sall bon deful prestation bu baax bu graw, mais dugal na mais man prestation Pape Matar Sall personnellement neexuma. Waaye partie 6 mi yow mën na football ak ñoom ñaar di, c'est quoi le problème? Lu tax ñoom 4-2-3 bi mu teg, mënoon naa teg 4-2-3 yéegal Pape Matar Sall. Pape Matar Sall parfois des G10 wala mu def 4-3-3 rek benn yoon. Loolu kay ajul dara si, jarul ngay génne kenn si ñoom ñaar pour teg partie 6 franchement.
Mais xam nga ni kii partie 6 ak Gana Gueye presque ñoo bokk devoir, presque sooy xool ñoom ñoo bokk même chose ñuy def si biir terrain bi. Wala maanaam partout suñuy jee une équipe nationale ñoo bokk même chose ñuy def. Peut être Gana Gueye daam na ne liñ koy sant en club, mais sooy xool bu dee équipe nationale ñoo bokk même chose. Donc foofu laa xalaatee ni genre peut être man comprendre naa choix partie 6
ba ñu kii. Yàgg nañoo jee ensemble de yow Gana ak Pate, yow Coupe du Monde bi dañ doon jouer ensemble.
Ndax kii moo bëggoon ay milieu défensif rek, kee moo ko bëggoon Aliou Cisse rek moo bëggoon ay milieu défensif rek moo tax. Mais su loolu loolu moom. Yow xam nga bu baax
loolu
dara. Mais di teg milieu défensif ci biir terrain bi.
Est ce que xam nga moo tax ma naan la moom daa war a jouer, bu doon man ñaari pivot laay teg. Ñaar ñoo xam ni maanaam li ma leen sant lenn lu dul récupérer ball. Daa di teg 4 milieu offensif.
Récupérer ball ci match boo xamante ni ñun ñoo war a attaquer, téye ball bi mané.
Ba ci contre Soudan sax man ci man moom moo waroon démarré, comme ça nga teg ñaari pivot.
Mais da ngay wax comme si que partie 6 moom day kii, partie 6 lépp lay def de, box to box la. Partie 6 boo Gaana bokk ñu style de jeu de, partie 6 lépp lay dem. Bon.
Partie 6 moo
gën a nekk. Non, bokkuma style, waxuma style de jeu, ñoo bokk devoir laa wax. En équipe nationale ñoo bokk devoir. Lu lay ni sant maanaam.
Soo leen teg ñaar kenn ku ne moom
kese. Moom bokk def. Soy seetlu ñaari match yi ñu mu jouer en équipe nationale wute naag match yi ñu muy jouer en club, xama ba xam di nga ko seetlan déet.
Waa mais ñoom ñaar suñ àndee di football, kenn ki day def récupérateur, keneen ki def box to box. Bokku nag suñ xam nga soo ko tegee partie 6 kese, il faut mu am kuy défendre, donc day défendre. Mais soo ko tegee Gana Gueye partie 6 day yéeg, comprendre day yéeg. Ñaar amul mënoo jouer ak ñaari récupérateur, kenn ki mooy nekk récupérateur. Partie 6 moom Rayo Vallecano box to box lay def, moom day yëg di wàcc, day yëg di wàcc comme genre ni Bellingham di def Real rek, day yëg di wàcc di créer action, di démarrer action yooyu lépp lay def, box to box la, noonu lay géré.
Xam nga li ma ne moy du nangu kenn romb ko te yow gis nga suñu ñaari boy contre Togo gaan milieu bi la nek di ngeen xamul
bon pa mata ka bibe tax gaay lu may def ni suñu waxe suñu waxante deug rek
ñom ñaar ñe waxe def ñu ko mais man mom bu waxuma ni mom participer nek lu def ngandim saison mais pour man mom comprendre na pa chawna entre pap ge entre gaana ge ak pa chawlo ak regal participer la woro choisir pour man lolla sama gis gis nak lay wax té même gaana tamit mi def ngandim saison té aussi ak blessure ki bi gay pap gay bi do mëno wona xamni ki so tégué pap matar sar ak lamine camara jaru prestation yoy ne lay indi quoi xam nga donc jaar man mën na ni ñaari boy ñoo warona pass jom am fulle ñoo imposer mais gis na ni kenn ci ñoom ñaar bu dé match yi bi ñew bu dé ni lañ koy jappé mom xam gis na ni du départ kenn ci ñoom ñaar mom du départ do mom lu mu woor té ben instant tamit John Lopi tamit mi won ci bir ci pami mo wax ni xamanteni mi def une saison bu yémi fait Ligue espagnol tamit
xaar m'attendre la PS fofu quoi yow gëm nga né football continuité la ba wala dé
comme of course bien sûr
les yo imagine toi nga nek club di performer yow bo ñëw équipe nationale mu la tégon est-ce que do gëna performer lu melni équipe nationale nga xam pas décision nu mel man gis na ni ak lu manté xew boko tégon place kenn ci ñom ñaar parce que ganagé yow déssé sama million man actuellement ni ben mé wax ak yow ni ganagé déssé sama million patel la bon man gis na ni def plus que ñaar boy parce que continuité bu mu am saison bi performance mi def saison bi no amul benen sénégalais bu koy def ku dul ganagé en club amul kenen ci milier
yeah leer wax amul na
non ça kay mom su ko tege ci yoon rek mom parti ci ñaari match yépp da waron départ ndax ni mi di performer xana gaana nga mëna wax mo gaana ño fi gëna dox ren mais à part gaana mom même jamono ci sax gaana début saison la gënon dox et ça mi parti ci jamono ni nek ni mom moy milier célèbre gëna nek sport mo sénégal té départul ben match lo mom du yoon quoi mom du yoon mais bon agal bon ki tamit derby Sevilla Betis contre Sevilla Betis ñoo gagné 2-1 hein ki Youssouf Sabali def prestation bu mag def passe décisive Isco tamit def passe décisive voilà derby bobu ki gagné ko wa Betis gagnon na gagné derby Sevilla sax xawma ñaata ata ñi gagnou ko wa ki tamit CJ Sabali tamit gagné Sabali ñu def mom ñëwaat Sabali gagné limi football tay hein mi football tay elbo mok Anthony ni ni football nak na
deggo nak say Anthony man musmo ko gis Man United mu nané ñeu di jappalé défense bi quoi ni Anthony day ñeu sax di wacc di jappalé affaire yoy ci fin temps non now may Betis me Betis be being nak say pour ñiko dul suivre pour ñu bëgg sétan football ni football neex len dem len setané ki Betis CVB nak tay ñom lu ñuy football leer nañ Fornals Isco Anthony Pop ci dig bi say ni ñi neex lañuy diriger ki milieu terrain bi té Sabali tamit chapeau Sabali mom diñ sonu ci wax di wax ci ay mbiram mom wax deug yalla c'est vrai nak peut-être mom carrière am lay sooralé affaire yoy mais ñun mom soxna nañ ko quoi vraiment équipe nationale soxna nañ ko nation ben nation bi yeb United bëgg Sabali ñëwaat mais on va voir xam nañ mom ak Pape Thiaw mom ay gaay lañu ay xarit lañu dañuy waxtaan ci wa donc ngay xol ba xam Pape Thiaw ñu ci nara def bo paré mom tamit Pape Thiaw mom il est objectif quoi donc suñu Sabali ñëwé né ko man sama carrière lay xol nu may def ci club bi ba jema yegg affaire yoy dina ko comprendre te ñun tamit ne ko comprendre nendam ak comprension rek ni sa carrière affaire bu gatt la tamit vite fait lay def pat nga ni as a carrière jeex na tamit donc lol tamit fo ñu nang ko ko choisir ñew baña ñewat équipe nationale
ah wa comme baana mon mom bëgg na ñu ñow dox man latéral droit may gis jamono ci Sénégal mom moy lolu quoi dude gauche bi sax man nga ne Elhaj Malik su ñëwé mom gauche bi zéro na way fé mom droite bi mom soxla nañ Sabali franchement
répéta tamit ki bëré dé
ah Samali du moromam de ñu wante deug Samali du morom crepe jaata franchement waaw Samali su ñewon tay crepe jaata do gis terrain bi malako mo yénal fofu boy mais bon dara nañ jall Serie A les Serie A bi mom Serie A bi legi kaw gi ñaar la Atalanta mom bettu ma non Atalanta every year mo may day Gasperi nan day dem moniko ndox yo chaque année ni hein non Atalanta nak est-ce que xam nga Atalanta mi risque baña dem champions Atalanta mi so moytu champions dafa dem de ndax Bologna ngi ñew Bologna mo nek 4e Juve ngi ñew Fiorentina ngi ñew ma bax Atalanta ngi nan
ya ci bolé Fiorentina ni
Fiorentina moko door di Fiorentina moko door di
noy ñewé ci Fiorentina yi top ay Roma Lazio yeah no boudé né wax dé dëgg mom mais boudé 4ème place bo 3ème place boudé bëgg yow fof Bologna ak Juve rek ñofé mëna jël 3ème place bi di rom bi di Lazio mom pour man mom dañu sori dé 3
mo Atalanta boy 2 points la roy Bologna 3 points la roy Juve baxna
waaw loolu nan la ñom ñaar ñoko mëna jël
ah mais Roma tamis Roma 6 points Lazio 6 points puis United 7 points sori ñu dé 8 matches ci dess 8 matches luné mëna xew boy
Yo,
Atalanta boy Gasperini mi ngi xulo ak Jori mi ngi na ray de dem na Roma homa chaque jour tobu bes mo baxna Atalanta mi ma gis de na lo moytul 4e sax juko jël mo fo boy fofu da jaxaso de leer la lo wax yow nan ngay nekké coach ci ben équipe yow parego ci équipe nana di wax ay waxirom homa nana bi moy sama dernière année homa la motax Ranieri genn na neko yow dewen do entraîneur rom non la ko waxe ñu dëssé ba Ranieri mom xamna day dem waye néna mom décidé guñu koy entraîneur rom donc yow so waxé né da ngay ñëw rom da ngay wax lu la neex non de la ko waxe Ranieri mom da sadik
non Atalanta né wax de dëgg mais il est temps ñu changer coach vraiment ñom depuis ken kaysay ñi ana Gasperini c'est vrai je l'ai nén ben benn niveau yobulen benn niveau mais fi la wara fi la mëna yam quoi mëna wara da wara changer entraîneur gré yok niveau bi nak
boy Gasperini fi ko def
ci ñam bi li ñeen wax ni anduma ci de man lima gis moy comme ni nga ko waxe jëlena len deuxième division danaka ba ngi jige deuxième division période bo dañ la xex pour baña waccat Gasperini ñoo gaayen établir équipe bo xamni da fay compétir pour Europe Europa League lañ commencé
comme ken weddi ko mais cycle bi jeex na
waaw duma né cycle bi jeex na dem Atalanta bi ma gis man je trouve que ni ku melni Inter Napoli Juve dañu am plus que Atalanta quoi pour xex pour championnat man gis na ni championnat bi voilà comme li nga xamni mo xewon commencement bi rek ku melni Inter ni fi di nelaw Atalanta ñoo jël ko là oui mais féké équipe bi taxaw nañ carrément di compétir no gis na amna luñ ko opalé quoi peut-être nak
statut ko di jouer pour man Napoli effectif Atalanta bi ni mo tane effectif Atalanta bi de ki a deugal effectif Atalanta bi mo tane effectif
Atalanta kay mo gën mo tane bu Napoli moko gën kay Inter rek mo fi gën effectif Atalanta Italie so bëggé
dég waxal na leen ko gëna ba sétat di bëgg ni fi gënne fi
Inter
même ki sa non Napoli deugal astaghfirullah Atalanta manam bo bëgge deug man ren comme ni mako waxé rek gis na ni Inter mo non focastalu carrément mu ñoo jël titre bi mu profito ko jël ko parce que amon na sens bi né mom mo nelaw bu ñu xanté deug parce que jigé won na Inter danaka Inter ba mi ne fi gandi perte e point Atalanta équipe ndaw lu am e Venezia ay équipe xawma benn équipe xawma kan xawma le ci xawma kan ñuy tégalé match yo di nit fofu lañ ci paré quoi bo bëgge deug en plus kiu Lukman bi xawna fiñu ni det Gasperini genn mom day bay ané bi peut-être tamit timing bi mo baxul quoi déclaration yim fi def ni et tout man na xawa yak ki bi way vestiaire parce que ba xol tamit dembu bi nga xamni mom la Atalanta encaissé défenseur moy lolou hay moy lolou dafa nelaw di mo hante deug parce que même budul lolou sax Atalanta mo jouer match bi moko dominer mo meriton au moins am ben nil mais finalement par erreur la ñëwé ni mo esken quelles heures ben mom da nek ci forme ya dugalat
forme de salvi
oh boy Atalanta li yëpp waxon na len ko dañuy soop ina nay xawma champena xawma top 4 day soop de sax ané ni la Atalanta dama dem ba maîtriser len ñu nana ñoo daax football italien wa
esprit
ni comme projet mom
su len né hé mom su nekké ci den dig doolé mom ñoo fi daax football
non mom deug la won Atalanta Inter moko jaaxal mais équipe bu Manchester man na door score même Europe sax wa
man nako door score du mësa gagner dara Europa League bi da la fi gagner wa Europa League mais championnat mom chaque année ñom mars période bi lañu bañ mars avril ñu commencé perte période bi lañu bañ moy lool ah akat
perte contre Atalanta sax grawul quoi man jar mun ça peut arriver mais jar ay match nul ñak jom ñak xorom lañ am ci période yi jar quoi match nul contre Venice ay Cagliari ay jar match nul yoy kay touré jar match nul yoy ñoo leen xawa yakal quoi
non mo leen jakal ñom ñom ren mo nañu gëna champion
non lañu
non ren mo nañu gëna champion bi parce que Inter da focusal Napoli focusal en même temps Atalanta wor ñoo gëna defi na no ye nil quoi dagal jet nil xombu
bon tak ale non lañu def chaque ale non lañu def bon come on mais ak Napoli ak Milan mom paré na ci Milan Europa League sax du ko dem
Ligue sax du fa dem nga na mo Europa League
wa conférence sax du fa dem non mila kay mom wéy dinañ mila mi
non ñi mo décevoir deug ñoma décevoir
mila 47 points la 30 matchs 47 points da ngay seen li rek ñawna
mais yeen gisoon leen ñu wo ben xarit milaniste man xaar fi lay def appel mi muha man ma lay wo ngir yalla yow nga ñew
du ñew de
le compte bi
du ñew de mo
goom man ñu ñew de
mo milanisti kay ren mo leen am ci episode bi mal ko ara après derby
waaw lo rek lañu wala dabo ané bi ndessat
non milakee boy wona ñu tass équipe bi def ko daayira li ñaawna nak
buñu gagné derby
ma ci commencé goul film lacc yow même pas 1 minute ñu duggal non yow da mila 1 minute lañ ko duggal 1 minute c'est mais Napoli mi mom ah Napoli mom essay mok Inter ñoo fi dess mom pour championnat bi ñom ñaar la de waaw tay kay té Napoli essay calendrier bu yomb la am nak ah Inter yeen ngi jubilé ni xamna yeen ngi nan ay neex na yomb na way baxna tok leen fofu yeen essay ay big match yu bari leen di xaar ni Inter yaay deug té yaangi ci Champions ba légui wala tassé ak Bayern aller retour war nga tassé ak Bologne xama yoyep war nga ko jé war nga tassé ak Roma war nga tassé ak Lazio ah baxna Napoli mom ay match yomb rek la am 13 yaangi am confiance wala yaangi tit yow mom yaangi tit mom xamna ni mom Conte mom moma yi lay gëna nek ci forme sax Conte waaw
non man saison bi man son bop la talent man do ma fi di lidiante ay Napoli comme jouer la comme jouer man xamna ni voilà suu la ma ngi compétir ci 3 trophées voilà lool rek doyna ma quoi ma am donna club bo xamne instant dama am ambition quoi donc man déjà suis satisfait après nak on verra ba xam ya gagnewul do gagner parce que Napoli mom comme nima ko waxe équipe la bo xamne bu gagner da ko mérito quoi comme plus dire waaw ren mom man néna len Conte dafa def miracle quoi surtout mercato janvier ba nga ñëwé jaay Kvaratskhelia la gaan té équipe bo xamni gaan nga réba tass titulaire amna ñu ci bari mëna ñëw jouer Inter presque 11 bi yépp ni nga ci mëna jël ñu mëna jouer Inter ba réw donc ko ci mel non bu ñëwé gagner championnat bi da nga naan dara félicitations lool rek ngay wax hein après nak voilà li mom mo ci neex comme niko Sidy Diaye waxé won rek affaire daara dem ba dernière journée mo am touti competition affaire neex quoi am touti suspense mais ñoo ni rek comme daaw ñoo gagner téla gagner non neexul quoi man da lool la ci wax mais lu may dox ni titre la xamul man Inter la lay supporter te Inter mi jouer voilà Inter ngi compétit
dem depo tout football of tous ñaar ñi nga gëna bañ ñoo la ci génné Arnauto fi ci ak fractézi
bizarrement
li de moy tay way dinañ ñaar yi nga xamne le nga ñoo fi gëna scar ci ñoo fi gëna ñak xam dara mo gënë la
sa li moy lay wone gaay dañoo efficace même su fekké ni gaay titulaire yi dugg ke football
mais légui ni lañuy sokk efficace de lañu wante deug rek té voilà non Inter mom da boy xol comme nima koy waxé rek saison da bi dañu téla ñew téla compétir téla ñew def la fête gagner deuxième étoile bi parce que lool mo doon objectif bi mais ren objectif yi mo bari quoi Inter dafa bëgg compétir pour compétition yépp légui nak lool may waral ni jeur yi nga xamni mom lay Inzaghi di tek à chaque fois ñi dem ba ci biir saison bi ñi di blessé ñi di ñaka performer ni blessé wat encore donc defena ni ren lolou moñu gëna sonal quoi mais voilà espagne ni bo xol trêve international bi danaka dimbali nañu parce que jeur yu bari mo lolou jottuñu won dem ñi nga xamné demone nañ aussi dañu mujjé retourner parce que dañu blessé won donc équipe bi gis na ni biñu commencé soudé wat nank am nañu ay manquant mais ñoñu tamit buñu ñëwé affaire day gëna dox rek ha lolou la gis quoi
ah boy Inter mi dal yo dal war nga fi viser ak ki bi mag yep te yaangi Champions bi war ak Napoli mom day focus rek ah pour man de Napoli mo koy jël AS bi ni ni ah baxna hé nañ ci dem rek mais CJ no gisé sun coach bu bes bi gayn légende de la Juventus Igor Tudor wa say mom hein no gisé premier match bi say mom gay da mel efficacité lañ woté
wa ñeen say ni mom say proto pour digo juger mo wax deug yalla
CJ non xam nga yeen zakara dama len ka faté lati no len gisé décision yo bok ñoo len ci yo paré ngeen so ko ci tout do tombe yo
man mom nanguma ci pour ñu dakk nangum waxon na ko fi kérok wonen baye na amul ben sens ñu dakk ko légui heure bi surtout man mom d'accorduma ci mais c'est vu que c'est déjà fait mom ken mu ci dara mom quand même
Jacques,
on a fait une saison, si j'ai la quatrième place, nous mettons une bonne chance. Si nous sommes jaloux, nous sommes d'accord. Mais moi, je me suis dit, quand je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, surtout l'indépendance qui est ici saison bi passé ak li ñak peut-être amna li lu baax ni fini mais li ñak tamit say man depuis saison depuis août man kay wax ay soulé ay hinsen ni ni ay boy yu mun li mil ni def bu don ay miretti mom amul problème bon fajoli sa xawna mo metti ak Nicolas Cavilla mom amul problème mais ñom ñep ay prospect lañ
Huizen momus gëna metti
man Huizen kana ak Soule man c'est vrai que de performer wul
Huizen ak Soule
performer wul France mais man bo me xono me metti quoi donc mais décision bi mom anuma ci mo wax deug yalla mais vu que yeen sa ni def na affaire yi sorti na ngay xol tout de lu ngi def fi bo fa saison mais c'est tout à fait normal mom premier match yi équipe bi galvaniser wu bëgg wane sen bop quoi surtout jeur yi yeen tani mom di may gis ñett match yi di ñow Vlahovic am ay bi ay 10 bi affaire yi ci ñett match
10 bi ñett match
non mom ma ngay gis ni solaire rek ko ci kanam kan ci lay day ñow provenir mom lim doon def du won mom jaar entraîneur bi lo won
Ah,
da am lu ko war
ko to wax baxna mom moy lo sérieux mom luñ ko wax bax man mom d'accord mu ci dakk bi ndax man waxon nako dañu waru mbay bi solo jeex mais Juve dañu gis ne ñoo ngi risque baña jël 4ème motax xamna ñu ne xara parce que xamnañ ne suñu jël 4ème mom surtout ci di aspect financier bi mom dina metti torop ci Juve dewen tax da Champions League so fa qualifier mom xaliss biñ ci am pour qualifier fa rek da bari Juve dafa dépenser donc xamna dañ né non risque bi mom duñ ko jël dañ ko dakaré mais mom d'accord mais problème bi nak moy Thiago Motta jeur yi dañ ko commencé on contre jeur yi mom suñu la xé contre mom monoto ko téw mais man mom dama né on dañ ko bayé solo mi jël entraîner Juve yomb la té Juve ci rare muy dak entraîneur ci bir saison rarement la ko mësa def Juve bir saison mu ci dak entraîneur presque jamais mu def ko donc affaire mom surprendre na mais bon ah essay mom comme que dem na mom dara nañ xool lu fi Tudor def rek, mais CJ no gisee premier match bi.
Ah, premier match moom nañ wax de dëgg moom jeen waaw saay mayul dara. Te kon ni ma ko waxee sànq jeer yi dañoo waroon a ñëw prouver wane seen bopp quoi. Ben surtout benn Yildiz saay, Yildiz mel ni dëmb ci biir terrain bi saay.
Nouveau Del Piero wala bokk.
Ah, Yildiz moom keroog moom kontaan nañ ci moom wax dëgg yàlla, kontaan nañ moom. Mais on va voir moom, man moom duma juger Tudor ci benn match rek moom, moom c' est trop tôt pour di ko juger.
Ah, Tudor moom su jëlul quatrième moom, moom tamit su jëlul quatrième moom jarul woon ma fii ñëw franchement. Dàq entraîneur pour ñëw te jëloo quatrième moom mooy loolu. Waaye Bologna mii ma gis de comme ay jinne. Non, Bologna mii, man Bologna ren lañ gën a aay ke daaw sax. Yow Bologna perte sa deux meilleurs joueurs, Calafiori ak Zirkzee. Ba noppi gaayen changé entraîneur ren nga ñëw gaña dox, man Bologna ñoo ma jaaxale.
Italiano fënul tàng Thiago Motta aussi.
Non, loolu kay du question Italiano parce que daaw tamit doon nañ ko bal, waaye question ke ñoom dañoo kii rek dañoo déggoo joueur yi déggoo rek. Coach bu bees ñoo ni nekk à l'aise.
Attention, daaw amoon nañ Sala Mekers ak Zirkzee. Sala Mekers aussi daa dem de, bu ko fàtte de ak Calafiori. Amul kenn ko fa des nga indi Castro, indi yeneen joueur ay Dominguez ay booy law laa lay wax ni booy yoo xam ni amuñu benn expérience nga ñoo gaañ di leen performé loo ñuy performé ngay gagné di jouer mieux que daaw te sa jeu collectif la ça est ce que kii tamit gënul aay Motta parce que tamit kii lu mu defagul ni Motta defagul
moom début bi da doon perte di premier ba décembre janvier da doon perte après la commencé gagné.
Mais lool ma nga xanawul parce que mi ngi doon soog a ñëw maanaam mënoo ñëw affaire yi dox comme ni ñu koy waxee à chaque fois. Moom dèjà moom mu ngi nekk Fiorentina dem na 3 fois final gañewu ko ok mais dem na 3 fois final ñëw na mbolo ñii di def lii et que tamit gënul aay sa waay.
Ah moom mënoo ko juger léegi xam gënul aay Thiago Motta mënoo ko juger léegi.
Ah mais jàpp waaye ko xel de parce que lu muy def nii saa c' est extraordinaire dañu wante dëgg mi ngi def liggéey bu mbolo fi mu nekk ni équipe bu cité mën a laa dóor.
Bologna mi ma mënul dem champions daaw di dem champions ren équipe bu ndaw la nañu may rek waa ñun ñooy équipe bu mag bi.
Yow da ngaa bëgg naa mënul dem ku ko mérito may dem bu ñu sonal ah champions moom sa.
Ah baax nañ xool dama koy wala benn point rek la ma roy dama koy gérer moo ay benn point moo ma koy gérer de waaw Lazio sax mi ngi nii di gagné Lazio mi ngi nii moo mëne Torino 1-0 j'espère que ñu égaliser ñoom tamit gain abal non. Italie metti na léegi nag Italie nga xam ne bu njëkk gaayen mars février fekk na nga qualifié champions léegi gaay da ngay dem ba dernière journée. Italie mi niveau la waa yow ni mooy championnat ak kan Roma moo door Lecce 1-0 bii de Dof Big après dara yeneen big match yépp wax nañ ci daanaka mooy loolu Mingok ñu jàll Allemagne moom presque dara changé wul ndax Leverkusen gagné na Bayern gagné na xam nga Frankfurt gagné na waaw di ci kaw daal ñoo ngi Bayern première 65 points Leverkusen 59 6 points de différence waaw ak kan Mainz kii moo ko door Mainz kan la doon jël sax waaw Dortmund moo ko door 3-1 Bayern moo dugal 2 bi ak Emre Can mais Mainz mi ngi 4e ba léegi donc am na 1000 chances pour dem Champions League Gladbach mooy 5e Leipzig 6e mais gaayen Leverkusen mi même Wirtz nekk fi mais mi ngi gagné ba léegi ah donc yéen gis ngeen ne am na chance pour kii pour mën a jàpp Bayern wala
chaque semaine même question
ah de Bayern ñaar point la royoon du Leverkusen 12 points la ko royoon ne saa yi mi ngi 6 points dembu gagné na mais dafa sonu de Bayern victoire bi mu non
wañil yagul 10 points de 10 points la won 10 points
10 points comment ça 10 points
10 points la won ni yow sen buñ di jey sen match bi après ci la dem 8 points après ci la ki Bayern Leverkusen match nul ben Bayern door ñi dem 10 points mais après ki la da match nul at ki xoma daa perte xoma daa match bi nii laa kee mais 10 points la woon daal de
mi ngi jey ak Santi Paul li demb kërëm te match bi yombul won
ya gis yombul won
première mi-temps bi surtout Bayern moy lol de Bayern football nañ ko de
Bayern gisoo len Inter kego na yeen sayni sen défense bi moy lol de ki blessé Davis blessé Ito tamit blessé wat encore saison bi jeex na
ay Upamecano mom sude mom rek mom Inter dina jall Upamecano rek
ben chance ke Inter ben chance la moy Lautaro delu ci wat mais Lautaro ken la wara dugat sa
wala Thuram ñew comme ko mom neena top 10 striker in the world sa ay mom na neex neena noyna bok na ci din attaquant dina ay ci monde
Thuram gene dem
wa manena Thuram def différence Inter jall comme mom neena top 10 la kay
tamit mom dans blessure au genou mom tamit ñom sen défense bi sa yeen sa ni yes that bari wul de Eric Dier mo na rejet bi ci ba fin saison
naar boy sa way Bayern mi du ñor ken Inter da koy éliminer malako wax
naar so root isaag bal di epp mom la ka sand ni Thuram dawal
ba du mo ak Thuram rek dañ tek Thuram côté Dier sani bal bi rek
I'm going to go to the next one. Lo wax ci sané gain
lo rek mo don mom demay quitter Bayern parce que coach bi mom konté wul c'est na circonstance et tout nim ko waxé won mais Leroy mom sœur la bo xamné sa do comprendre quoi man mom amatuma yakar ci mom de bu nga dégg dëng en plus sa dafa indiscipliné ba nga xamné gain lu ko neex lay def dafa rew quoi boy li ma doxone mané duggal ko ko né duggal ñaari bi yu rafet voilà ké dire tamit ci passé wu ken bi Kane, Harry Kane, ak ki di Michael Olise tamit, no bi rafet na mais passé tamit rafet na ñu aussi en même temps.
Ah. Wow. Bayern mom kaw gi dis na way sous ñoo xamul dara ndaysan. Moy lolu. Mais mom ana ki sax da men da blessé dé. Neuer mom est-ce que dina jouer contre Inter?
Neuer no. Non, na rouge dé.
Kon mo Bayern mi tok na bu yak. Mo.
Donc sous ci kay bay moy lolu dé. Peut-être ñu timis latéral ke xamna fofu lañ nara tek de
Inter mom
timis timis wala liner ñaari ñu le terrain
ah mo lolé
internet
contre Bayern mini mo Inter mi mom saay da baña ciotu Inter Inter mi de su toke contre Bayern déception la déception bu reysa Bayern mi Bayern mi da depend do mo bay mo ah boy amé dara Götze mo duggal contre ki Frankfurt contre Stuttgart man Götze fagon na ni tay mi ngi fé carrière sax ndéré say mi ngi gérer ba légui tay no Götze nak da ñak sans way bim ci tollu dig doole Dortmund gaay fagon nañ né mok Neymar ñoy xëccu ay best player dem coupe de finale coupe du monde duggal nek boy bu ndaw fagon nañ ni gaay mom carrièream ay blessure tamit mo yaax carrièream mais Allemagne ni dernier 10 ans yi ni gisuma tala bu ko fi gëna taxaw no Götze tay Dortmund mog Royce ci LB wa yow Lewandowski ci kaw Gundogan ci milieu bi lol mo nekkon équipe Klopp don coach ci ay fat équipe bobu wa yow Götze da ñak sans way phénomène la quoi
Fo bay Blachikowski
mo de ki na Blachikowski ko xamne daw ak damme rek la fi nek yo
amé gi mo teyon sen albi de say ñu don taw ci albi say mo do may lu bari de bo ta nga ay mo ñu mon sonu de ci el
umes
ah umes ay peace check no ekibobu nak yéne won nako bu gagné champions quoi ñem final contre Bayern ñom Bayern mo lay sonu mi ngi melé Espagne rek Espagne gaay Atletico heure bu démé bay waji sori ci champions bi Real éliminé su dee France moom non mais est ce que ne PSG benn victoire moo ko des mu gagné championnat bi non li ñaaw na PSG door na 6 Marseille moom ñàkk jom Marseille Reims moo ko door Reims non mais sana gëj na si podcast bi de nu mu fa demee noonu moom ah sañ doore Marseille kenn du ko gis kenn du ko dégg ah ta way
man mom waxon na ko ci ba fa saison mom de may manou ci Marseille man Marseille depuis août may wax boy kay ni ma deglu bin lay pari mom bin len doore mom bin lay pari pour gagner na dani ah bayna Marseille manou na ci dotuma wax ci mom leni wax mom wax len waye man France ben équipe rek la bëgg wax yeen say ni so len wax len ba paré ma ñëw wax ci
non boy PSG 21 points la rawé deuxième 21 points 21 la lay wax dé man musuma gis lu melni tant Juve don gagné championnat Italie diko dominer sax man gisuma lu melni ay 21 points de quart ñawna torop mom kenn musu ko gis quoi mais ana ñu néwon Marseille day jël gagné championnat bi hein dañ ko fi waxon dé
yoo Monaco sax raw ko ñu say tim
no li ñaaw na nak ah mais PSG mi mom gagne ni mi gagne yomb na torop PSG gagne Saint-Étienne da ñew 9 minutes duggal ñu ne xara deuxième mi-temps bi la PSG ñew di jënti match bi fat 5 bi xolo ci même pas 20 minutes la duggal 5 bi PSG mi mais PSG mi tay gagne ni mi football rafet na de mais Désiré Doué quel joueur mais 13 Désiré Doué mi hein joxlo Neymar boy Neymar lamay jox de bi ni dougal gan yomb na torop
xana nga ndamou Neymar yow yobou ah Neymar bi torop
boy bi Neymar lamay jox boy xana gissoko ni mi dribbler di contrôler bal bi wa yow hein
en tout cas mom ça se voit que Neymar mo idolom parce que lepp li Neymar def rek bom lay jëw répliquer mom lolu bop non do kay wax quoi boy mom voilà non zone bu intéressant nak 19 war la amna talent torop xobal bob legui mom manaka jeri men doué ay fer ki gaay dou len favoriser quoi parce que voilà tellement que football legui da changé mais bou dé 10 ans ci gina mom gaay dañ ko gëna ciow quoi comme que legui football dafa changé nak dawkati lañuy gëna favoriser
mo tax bo
ah
mané dawkati kay
ah lañ wonta deug football legui athlétisme quoi athlétisme rek nga soxla del daw rek li gaay wax del daw rek amul arrêt mais bo amé talent yi xol cerki kenn waxul ci mom lén di bu don 15 ans ci ginnaw club dañ ko
cerki du daw motax cerki du wacc du défendre du daw du marquer mom da am technique am rek di wër terre bi di passe ay passe yu neex mais du ki
xam nga bu don 10 ans ci ginnaw dañ koy tek numéro 10 rek ko yow zérel mais comme que légui mo lol numéro 10 existé tout légui amal ay dawkat ay manala ci limal kel dawkat du gaaw yi rek mo rasateri wa kenn faalé tulé
ah non cerki mom caractère am moko yakal mom da wané manopi mom du marqué quoi du pressing du def dara ko bëlu légui mom so dul pressing mom kenn do tek Messi rek mo fi mëna football té du pressing Messi ak Vini ak Mbappé ñeneen ñi mom ko ngay def touti effort quoi ya am gëna xam ah akat Monaco ak Nice lolu la non deuxième contre troisième contre quatrième Monaco ak Nice Monaco gagné 2-1 wa Lamine Camara départ na presque match bi yepp le jeu à 89e minute le guen def performance bu am solo ah Nice mi tamit gagne Nice mi tamit mi ngi def saison bu bax essay mok Lille ñoo tolo point quoi à 4e ak 5e mais France mom ñett ñoy dem Champions direct 4e bi dem playoff champions 5e bi dem Europa League 6e bi dem conference Strasbourg mo jël 6e et ça bi momo dor Lyon 4-2 lako dor Lyon té ki footballeur Habib Diarra sen capitaine André Santos ah boy 13 André Santos mi nekkon Chelsea moy capitaine mo tak capitaine
imagine
Strasbourg ba
dégué mo prêté
hein
joueur bo xamanteni ni nga prêté
non Strasbourg kay mom ay boy kessé fa nek nak ndaysan
ñom dégg na sen ki bi sen overall age 19 la xamou 20 équipe bi Mais Emmanuel Emega gagne, gars, hein? Et qui bloque ni à Bruxelles quoi, boy, nous on a quoi aide?
Non, faut que mon boy, boy, ni fa aille brin, boy, ni fa aille mon. Et qui bob mon, moi j'arrive qui bio, hamne Paris Saint Germain, son boy tout mon or ni au jeune boy, ham Paris yo. Non, faut que mon de faire brin aille talent quoi, hein? Non mais, et ça mon, France mon monte affaire, affaire qui n'allez, France. Ken connais ni ni mon nager top four. Da isa hola Marseille 49 Monaco 50 2e Marseille 49 3e Nice 47 4e Lille 47 4e Strasbourg 46 6e Lyon 45 7e ah yen ko len gis pour yen kan mo jël top 4 ci ni équipe bi nek ci ko
man mo meunu ma té choisir kenn mo nga deug parce que niveau est presque ben la quoi équipe bi mo amoko ci favoriser quoi mo bëgg deug 2e ba 6e yépp ku ci nek man na sé qualifier que ça soit Champions League, Europa League ou la Conference League.
CJ Ologs.
Non, on n'y a pas très souhaité. Nous n'y a pas de se qualifier. Il va dire ok. Même Brest, mais Brest, bon, pour nous, ce sera un peu difficile.
Non, Brest, pour moi, quatrième.
Non, pour them conference. Them conference.
Non, il y a car, mon côté.
Brest, Europe, là, non, il y a pas de se qualifier, Europe, non.
Ah, dara, on verra. Bon, si d'ailleurs, il y a un championnat, bah, qui est Premier League amul, mais guys, il y a un FA Cup. Avant, il y a un match unaire. Amnassi qui, ben, bon, on a de mon série. Oui, entre Nottingham Forest et Brighton. 0-0 l'indef. D'un match, carré final direct, quoi, match, ben, match là. Après demi-finale, l'indef, aller-retour. Brighton Forest, beaucoup d'or, 4-3. Série. Crystal Palace, Ismaïla Sarr, 3 matchs 4 bi, Dougaladna, et c'est un def prestation grave, nous avons eu l'oulam 3-0, c'est des City Mom, Koubi, chaque jour, des soirées quoi, nous avons eu l'oulam, même si nous avons eu l'oulam, Dortmund 2-1, puis de Marmoush et Haaland, Aston Villa, victoire pour Gao, nous avons Preston, mon équipe de 2e division, mais Rashford, Rashford. CJ, ça va dire Rashford, hein? Rashford, t'as un football ground, de?
Ne, ça va dire, mais on. Bon, man, néonani, wahonani, sous-changé, Jugeman United, d'une performer, mais y'a carrément, si nous, Aston Villa, mon, d'une performer, Columfi, d'Afni, quoi. T'es, mon, nani, en ne continuité, insani, depuis février. Pauvre les gars, wahonichi, mandavo, d'or, bah, t'es, n'a pas un dit, comme. Mais pour l'instant, moi, je dem quoi, mi def la responsabilité aussi. Donc nous hol Ligue des Champions mi ni def quoi. Ndax ñom mom ñu jara sétlu ko, ñu jatt sét son bi la. Mais Ismaïla Sarr quand même. Ismaïla bi mom. Légui bi ñu dañ ka xaw yomb sax insay. Bu fa démé non.
Ismaïla Sarr mom na top feulé. Fi la fi ñew Crystal Palace di gelu rey mu dem Senegal ñaari match yi melni ku musul lal bal mom nañu may rek ngir ya legui su dugalat Crystal Palace bu ko ken faalé
mais deuxième match bi pourtant dé parul dé
Ouais, mais Dara boy mono ñeu Crystal Palace gagne di melni phénomène ñeu Sénégal gagne melni musul lalbal lool moy lan ay moko tay way ah come on c'est yag na ci nekul ñaari match yi de mom dafa yag def melni danaka man nga ne depuis coupe d'Afrique biñu gagné wala coupe de monde bi sa yi ñewé Sénégal légui mom day roubé ba kéro wara délo Angleterre jot lool tamit ba kagn
man mom saaru discours yi dana am ci Sadio Mané quoi mais différence moy Sadio au moins di nga mëna am yaakar ci mom quoi mais boobi man dama dem nga xamné mutuma yaakar ci mom sax ci équipe nationale bi quoi boobi day fontu quoi
non Sadio lim doon def tay même bi koy xass lim doon def yow Ismaïl Sarr ko def non c'est que Sadio da doon nek Liverpool nek ba niveau Ballon d'Or su ñëwé Sénégal parfois bu duggal parfois mu nelaw mais Ismaïl Sarr mi da fay deful dara équipe nationale so bëggé dég
bo bëggé dég man moko critiquer sama life bo bëggé dég dëg mais pour ñu ko nan critiquer lér na ma ñoo amone yaakar ci mom mais boobi dang koy critiquer ba pare xam nga des fois dañuy critiquer am yaakar ci mom mais iso bokul ci ñooñu quoi iso dafa doon joueur bo xamni nga yaane selection mom am ni lar lay doon yo amna occasion bo xamni defa na ne Sadio ko jox bal bi xuma kan balegu mu dul gaam bi mu koy jéw beut sanni bal dem daanel ko jël so
man dafa Crystal Palace di def grand joueur nak di phénomène ni di jaay phénomène
den Palace xam nga tamit tay geeki de chaan quoi
ay kay moy rôle mais yow 13 no gisé ñent match yi ak demi finale Crystal Palace mo rejé ak Aston Villa City G ak Nottingham Forest no gisé FA Cup bi
ah man de sumo señon finale bi ki lé doon quoi Aston Villa contre Nottingham Forest te gëm na né sax man na doon ñaari équipe bi ci finale parce que demul dara Nottingham Forest gis nañ ni saison bi tanal na City trop sa yon tassé rek ba kay tek lu metti da ngay deglu melni xamé Aston Villa mom ko ciul ñu yor quoi man lool la wax motax man ñoo leen di beral loxo bien vrai que sans penal mo lool mais bo xol tamit ben estad wa donal excuse mo leen di jox donal ali bi mais gis na ni tamit bar nañu ay blessure quoi mais competition yi mom ñong ci manam trop coupe yi ñong ci def différence quoi lu ci melni Champions League ak coupe FA Cup bi ni te gis na ni tamit buñu soré ba ag final sa yanda na la quoi Emery gis na ni dinañ ko mëna jël quoi boba te bu ko jëlé nak ah ko ci bi gaay jonne na quoi ñu jox ko ci kom quoi ko ci lu bu ay
ah ñu xol lu mi def champions ba pare
man mom gis na transfer bi kan mo lateral droit PSG bi sax Hakimi transfer Hakimi ah transfer bu dañ ni lay continuer match bu neex ngay am fofu
mais Hakimi rek mais ala mais déjà mom su gisé PSG rek benen niveau la fi ni tay su nek non bob nar na neex de ilay nan na neex
ci bu neex
ah mais dara bon yeen championnat yi rapidement bon amone quelques matchs intéressants amone derby Istanbul entre Beşiktaş ak Galatasaray Beşiktaş gagné 2-1 ñaari bi yu graw lañ duggal nak Rafa Silva mom dafa xat ci gayen Davinson Sanchez mi nekkon Tottenham say saran non bi wo dama koy xol ay reedi ma japp quoi No Rafa Silva Rafa Silva mi nekkon Benfica lay tay mi ngi Beşiktaş quoi say da daw Sanchez diko top say xati Sanchez saran ba gën terre bi mané lay no boy mais dal ñom ñoo gagné 2-1 ak kan deuxième bi ki moko duggal Jason Fernandez wa su le bio Galatasaray Touré moko duggal bi bu graw bobu tamit fele la tollu 30 mètres waaw 30 mètres la tollu tel bal bi duggu bi bu graw no Turki mom équipe bi Beşiktaş Galatasaray ak ke mom suñu jé mom day neex ak Fenerbahçe day neex quoi mais pour l'instant mom Galatasaray mo jël première Fenerbahçe deuxième Hollande tamit amone big match moné kon derby première contre deuxième Ajax ak PSV Ajax moné kon première PSV nek deuxième Ajax gagné 2-0 su ko défé Essay mom danaka championnat bi ci ya Essay Ajax rawena PSG 9 points té quelques matchs ci dess je pense que 6 matchs mo ci dess xawma 7 7 matchs ci dess donc Ajax mom gagné na ki équipe Anderson bien Anderson gagné ak Anderson capitaine sa way ah da melni mi ngi def différence de moy lolu ak kan ah da melni non la da melni amul won yenen big match quoi États-Unis ñing sen championnat commencé na tabit Inter Miami mo nek première pour l'instant gagné nañ match bi passé Messi da dugg rek duggal c'est ñom ñoo nek premier ci classement Brésil tamit ñi ngi jé ñom tamit sen championnat commencé na première journée wa c'est tout hein danaka non la ah mais dara yu daldi jall ci NBA bi rek comme que CJ néna day dem daldi ñoo wax ci NBA bi comme que playoff yaangi waja ñoo wa NBA mom SI mom gën nañ ci wax quoi wa SI mom affaire yaangi tang jeur moy lolu bon yiss bi jota jall yo xamne wax ñuko All Star Game bi jall na fi ak ben format bu bes bo xamne ñepp doon ciow mais neexul dara ah gaay mom xawma fiñu jëlé sen format bi ay ñetti équipe xawma di jé ay petit match xawma la lolu mom lañ fi na fi jugé wa na fi jugé quoi nañ def ben format normal yoyep jall na fi trade deadline bi jall na fi trade jeex waxon nañ ci épisode bi passé wa essay mom ni équipe yaay compétir pour position ci playoff la première six East ak West ñoy dem directement playoff légui 7e ba 10e ñoy jé play in ñoy jé barrage pour xol kan moy qualifié quoi kan moy qualifié ci playoff yi ay commencé East sous des East Cleveland Cavaliers mo nek première ba légui amon nañ ci ben petite crise ndax tégalé won nañ fi 4 défaites té mësuñu ko wona def tégalé fi 4 défaites len mësuñu ko wona def waye nak essay am nañ 60 victoires 15 ki qualifié nañ té presque à 90% man nañ ñoy jël première ci East ndax Celtics mo leen ëppalé 4 défaites té danaka ay 7 matchs mo ci dess donc normalement ñoo wara jël première Celtics tamit tay mom ñi ngi gagner rek tégalé nañ 9 victoires je pense wa tay mom ñi ngi forme playoff mom yew nañ donc ñaar ñoñu mom ñoo nekk ci kaw sori nañ ñeneen ñi torop ndax 3e big Knicks mi ngi 47 victoires 27 défaites mais Branson da blessé donc tay ñi ngi jé sa Branson parfois ñu gagner parfois am perte mais su Branson ñëwaatul bala playoff yi mom dinañ chorn Indiana Pacers summit bokku na ci équipe bi gëna nekk ci forme SB dernier 10 matchs amna 7 victoires ndax Ali Burton mo yew quoi di jélu reuy donc ñom tamit mom c'est sûr que dinañ jël 4e wala 5e minimum Detroit Pistons summit Detroit Pistons daw 14 victoires lam 14 rendako triplé 42 victoires kërok ñi ngi jé ak Cavaliers nga xamné première la té Kate Cunningham jéwul ñu door lé barki dem lu tam do extraordinaire su dé Bucks mom yaaxu nañ ndax dem da blessé té gawma né dina ñëw ba avant playoff yi té ñom tamit tay lañuy perte rek té Yanis mom kessé mom ak équipe bi nga xamné Middleton nekkatu fi Juru Holiday nekkatu fi mom ñom mom bu yobbu ñu tass man suma nékkon Yanis damay dem sax ah ñi sérieux ñu quoi ah su dé play ni mom Hawks mo nekk 6e Magic Orlando Magic 8e ñom ñoy favori mais Chicago Bulls mom essay mom tay ñi ngi gagner rek kérok ñu ngi jégg Lakers Josh Giddey dougal dernière minute militaire la tolu dougal pour gagner donc essay mu ngi tégalé victoire quoi donc peut-être ñu sonal Magic wala Hawks ci play ni su dé dernière place mom Miami Heat amna moko na jël ci play ni mais ñom tamen mom ren mom defuñu fi tous dañuy perdre rek moy lool East baangi nonu ah yow 13 yow no gisé East bi pour yow bon Cavaliers ak Celtic mom c'est sûr que premier ak deuxième ñokoy jël mo gisé yenen équipe bi kan moy dem playoff directement kan moy jaar play-in
voilà non playoff mom comme ni ko waxé ñaar équipe qualifié nañu déjà Cavaliers ak Celtics presque confirmé ku ci melni Knicks gis na dañ jall Pacers ak Pistons mom surtout Pistons équipe bo xamné da 14 victoires la am rang nga ñu am 42 victoires non mais du kenn ko dul Dennis Schroeder xam nga Dennis Schroeder mi ñew xam nga no get kind of them next way bo lol quoi mi don def saison bu extraordinaire comme ni ko don wax ci episode yi passé actuellement ni wala dafa blessé won mais la équipe la bo xamni comme ni ko waxé rek bo xol ñu nekk ci ginaaw Bucks ak Lillard mi blessé dina xawa doy war quoi les premiers 6 ñi qualifié donc on verra équipe bi yeneen équipe bi yeneen reaction la di def quoi ay Hawks ay Magic
daaka ñu su xolé ba wacc ci team du dem playoff ndax su ci tassé ak Bulls wala Magic mom dañ koy door leer la wax
risque lay jël de boba donc dal lamu man dal mo mu jëm qualifier direct comme niñ ko waxé rek parce que comme que dem du ñëwaat avant playoff mom voilà nañ assurer quoi jëm qualifier xam nga ñuy def nak comme niñ ko waxé rek niveau bi mom wacc nak doole Giannis request trade lolou nga gis yow
wa Yanis da wara dem Yanis yow gagne nga championnat PK yow dirigeance bi ay yefi def rek lay def yow daw ñi ngi am entraîneur bu baax mu doon gagne début saison
ñu d'accord
di indi ay Doc Rivers nga am ne gene fum dem yaa mom tamit mané kon Yanis mom demen damay jema dem ben équipe bu deug tax Yanis mi ngi ci prime tay sa mi ngi jema ga amna 30 ans SB
Yanis Yanis ba fataliko ba Luka Doncic defay trade newon na ni mom bu señor européen yi day nek ci équipe bi magi quoi ay Knicks xam nga ay Lakers
zor bu tolne Yanis gayne am ben championnat gayne te bu ba la gëjë compétir pour championnat 2022 man nga ni Yanis la gëjë am da gëna am équipe bu mëna compétir pour championnat lool jaarul zor bu tolne Yanis
par bu tolne en ki ra ngi lool quoi hein 76 mon par na ci
ñoo dama leena tuddu ñoo tudduma leen sax gaay dañu commencé tank xola dañu wax zeur yu baax ya dañu leen wax non leen yeen noppalu leen quoi legui nañ tak boy non ñu commencé perte au moins ñom pic bu baax non c'est ni ñaaw na nak 76 yo biñ trade Paul George gaay dañu doon wax 76 moy dem finals ndekete yo playoff sax duñ fa dem et ça éliminer nañ leen c'est mathématique kay ono tuñu dem sax play in
té mathématique wa paran nañ ci
ni kay nañ top fele degré yo xamuñ dara ah man de su mané kon may ñom mom imbi rak Paul Jordan ñep lay trade té fa maxi kessé bout ay boy commencé wata zéro ndax ñi ni ma gis mom nar ñu dem fenn imbi mom zor bo xamné sak ané mu blessé imbi mësul tok ané bi jeex bi mu commencé ci NBA ba légui la ték dé mësul jé ko saison ba saison bi jeex té blessé wu mësul am xam nga né koku boy ñu jël nak sen dirigeant yi nak ko bay bëgg dé ñu jël jox gandi contrat bu yagg lak lañ ko jox fi ba 2029 xawma 2028 fay ko xaliss bu dul jeex yow imagine jor bo xamné yow chaque année mu blessé nga dem jox ko yenn xaliss jox ko yenn contrat yi oh NBA nak da tay am ñu kon quoi billahi
NBA mëno ki ci mom mëno tek ci mom parce que jor la bo xamné sérieux quoi lolé wax ji boy bi dafa sérieux imbi bu ko neex lay def imbi dafa yabat amul ben professionnalisme mom lu ko neex lay def
motay say mom ñom paré nañ ci mom ah mais ñom west mom mo gëna tang mom west Oklahoma City mom paré na ci mom qualifié na mo jël première c'est sûr mo jël première east jël west manam east ak west yépp suñ ko bolé mo jël première donc su demone final mom kërëm lañuy jé dernier match bi wa lool mom réglé wona pèsé na bo dernière 10 matchs 9 victoires fa yo ni dé suñ demul finals mom sen saison bi déception quoi SA mom ñofi dakh basket NBA ah Rockets deuxième Rockets ñom tamit dernière 10 matchs 9 victoires consécutives lañ def commencé won nañ fi perte waye ñëwaat nañ dank nak sen coach mo ay quoi Ime Udoka koku du ko ndaw Nuggets mom ñi ngi gérer yo ki ci blessé won na fi ñu commencé perte waye temps yi ñëwaat na mom da ñëwaat rek ñu téggé waat ci ak non Nuggets sa Jokic fi yow ci nekul won playoff sax duñ fa dem malako wax
Jokic amul morom quoi
non Jokic da blessé ben 3 match 4 match gaay di perte rek mané wa kon yeen seen équipe bi lu seen ciowlu bari ben joueur koer non ñi kay moy lolu quoi Lakers mom parfois ñom tamit LeBron da fay blessé won ñu doon perte avant LeBron di blessé mom doon nañ téggalé victoire waye SA non LeBron ñëwaat na sax ñi ngi parfois ñu gagné parfois ñu perd ñom tam ñi ngi 45 victoires 29 défaites ñom SA ñi ngi non deuxième avant LeBron di perdre SA ñi ngi 4ème moy lolu mais amul distance bu bari quoi Grizzlies mom man comprendre ma Grizzlies barki dembu lañ dakh sen coach bi té sen coach bi mo leen yobone fan yépp mo yor équipe bi mais dégg na dafa xulok Morent motax parce que Morent néna xoma da bëgg j'ai plus de minutes parce que Morent am ci blessure la jugé té mom Morent mom da xawa rew mom tamit coach bi comme parfois da koy bench amna lolou xulo bobu dal mo dégénéré ñu dakh coach bi waye coach bi ñu dakh mom téw ñuko fenn franchement coach bo xamné yow bi mi jël Grizzlies ñing ci souf mu yobbu len ba sax ané ñi amna ben ané daw jik deuxième lañ jël dem playoff gagner sen premier round bi ak Grizzlies bo équipe bu baax la mais amul yenn phénomène quoi da dem dakh coach bi parce que da xulo ben jeu NBA li tax jeuri rew dé parce que jeuri dañu am pouvoir da ngay laaj trade legui ñu trade la parfois nga né entraîneur bi bëggatumako ñu dakk ko zeuri dañu am pouvoir tor motax ñom ñëpp rew dañu rew ba dof
footboy côté bobu
hein
mané côté bobu comme ni nga waxé zeuri surtout star équipe bi da fay am pouvoir bo xamné nanaka and ta coach bi rek dañ koy dakk da naka ci football boy xol ben Benzema rek moko fi defagul na dem al-ittihad coach ki bi ne ko won mune na fa jige no spirit santo mais bu dé basket mom liñ koy gis bari na quoi te coach bo xamni comme niñ ko waxe bi mu don def différence ak Grizzly xam nga def ko équipe bi compétir ben Morant bo xamni gaane momit comme ni mako wacc Embiid rek il est pas sérieux nga koy dakk quoi lolu mom ah on verra tay mom dé lañu wax xam mom deug ci ñom ñaar
teguñu ko fenn mom Morant mi nga xamni gaane day roubé rek
ah mo sérieux
dañ ko réccu dé bayiléen rek Warriors summit bi defé trade Jimmy Butler ba dé tamit ñom tamit dañuy gagné rek
packets
Warriors mi mom kuñu tassel playoff mom am nga problème ndax tay mom ñing ci forme ñom tamit ñom ak Timberwolves ño tolo victoire 43 victoire SI Warriors moy 6ème Timberwolves 7ème ku ci jël 7ème mom play nga jëm
Clippers 42 victoire ñet équipe kay gaay ñu takal wax ñet
sax mom goma mu jël wa man nako jël way dina du yom way Grizzlies mi ma gis nga xamné 5ème la jëm day wacc Grizzlies mi day wacc sax tay commencé nañu perdre bimu daxé coach bi ba légui dañuy perdre légui ñom suñu waccé yaakar na Warriors ak Timberwolves ño na ra jël 5ème 6ème Clippers ak Grizzlies dem play lolou la gis quoi way dina séré ré way Warriors mom tay mom ñing ci fo même Timberwolves tay dañuy gagner rek ñom début saison bi lañ dawlon def dara motax mo leen yakal mais waru nañu passé fi bu yag ñom ñaar mom ñu dangereux lañ mom Warriors ak Timberwolves ñi ci kaw di ay Rockets ak ay Nuggets de ku kum ci tassel di nga sonu de bala nga ki motax West bokku la East quoi sen premier round yi rek de da na ra metti imagine Rockets yo nga ñafé ba jël deuxième premier round nga tassé Warriors wala Timberwolves lol é metti de moy lol 9e Mavericks mom blessure lañ sonal bon Davis sax gis na mu ñëwaat kérok jéna quelques matchs waye comme que Irving nekatu fi mom Irving mom saison bi jeex na mom Irving mom deewen sax so moytul est ce que dina jouer wala su jouer xana fin saison bi lay ñëw ndax genou bi ci problème genou la quoi ah su les Kings mom ñom tamit moy lolu danaka tanguñu quoi sen trade bi mom man comprendre mako trade bi ñu def ni jele fi Fox Indi ay Lavine ad ñooñu non mom comprendre mako donc ñooñu mom ki Sans mom tamit mom yaakaaruma ñu dem play in ndax ñom essay 11e lañ jël danaka ñom moy lolu quoi Bradley Beal nek fi Booker ak Durant mom dañuy roubé parfois ñu jé parfois ñu melni ñu mësul gis terrain kéro ko xom ban équipe mo leen door 50 points presque non ñi kay dañuy roubé quoi ah West Bangkok région no gisé West bi
West mom dafa doon côté bo xamni mom dafay tang à chaque fois voilà Mavericks malheureusement c'est les dañu blessé donc goma ni voilà dañu ma sori quoi 60 ou RNB Kings tamen sen trade mo yak sen ki bu neewon sans mom comme niñ ko waxe rek ñom mom bare won nañ ci bi yag mais playoff mom ren nal na neex quoi playoff la xaar de actuellement ni playoff yi neex ñu am
wa su jox bi jeex tamen ñu commencé joxe ki trophée individuel yi su dé MVP mom Jokic ak SGA ñokoy xëccio pour man mom ñom ñaar ñep mérité nañ mais Jokic mom lim nekk di def ni mom kenn musu ko gis ci histoire NBA la lay wax de kenn musu ko gis motax man mo bëgg ñu jox ko MVP xamna né so moytu SGA lañ ko na jox wi ko musu ko gagné mais lo mom da fay wara jukki quoi juste parce que joueur bi da ko gagné 2 fois 3 fois nga né dang ko koy xaj Jokic saison yi mu def bi mu gagné MVP bi saison bi mo nekk meilleure saison de sa carrière ci lepp nak statistique ak impact ak lepp nga né do ko jox MVP bi té mom mu def saison yo xamné égul fi nga jox ko MVP loolu fuñ ko tek loolu ko fenn
mo dani bañ sa way di fait de ko yenn série yenn descend yi quoi xamna
wa parce que du américain su nekkone américain
du américain quoi donc dañ def le tour rek pour indi critère yu bëss xam nga saison bi kay ki di jël Joel Embiid yo ko xol ko won sax mais gars mo wala quoi dañuy favoriser noir yi des fois
ah SG mi ma gis dinañ ko jox donte pour man mom yoko ci ko gono mérite SG tamit mérite na tax saison bu graw la nek def ni bo extraordinaire
gars nena ñu free throw merchant la quoi you are linear hey man
refi dañ ci japp de parfois SG gay en kenn duko laal mo ko laal ñu arbitre ni pel ki mom sax lu ci bari ay ki la ay pot la mais parfois mom dañ ci japp quoi parfois mom SG mom moy lolu wa mais dara tude ay lan yenen trophée ay defensive player of the year mom Wemby mo nekkon favori Wembanyama mais da blessé donc say mom duñ ko jox gëm na né Draymond Green lañ ko na jox Draymond Green wala Mobley mais vu que Kav Stein sen défense moy lolou dañu commencé perdre nani mom so moytu Draymond Green lañ ko na jox mom tamen mérite nañ ko mais c'est parce que entre ñom ñaar la Draymond Green wala Mobley kenn ci ñom ñaar rek
Draymond Green gisoni man la nek coach bu retraité
eh mom dina coach de Draymond Green dina coach de Draymond Green da ki de mom da am xam xam basket de surtout défensivement attaque mom du fa def dara mom manu fa tous waye défense mom yefam la waaw te leader la quoi non Draymond mom dina nek coach moy lolu so day rookie of the year mom ke gagné nako boy Spurs bi mo demone dans contest bi num tudati sax Stephen Castle mom jël nako fa def moy lolu today bon yenen trophée coach of the year mom pour l'instant Ime Udoka ñokoy xoccho ak coach ki bi coach Cavaliers bi num tudati sax may fatte tour bi Kenny Atkinson Ime Udoka danaka ñom ñaar je pense ñokoy xoccho ak coach Piston bi JB Bickerstaff ñom ñet parce que Piston mi ngi def l'extraordinaire te coach bi moko fi def Cavaliers tamit liñ fi def ren la même chose Udoka mom daaw mi ñor Rockets daw sax bokon na ci candidat mais ren mom def c'est plus extraordinaire quoi non ñom ñett ñokoy faccio yow ko gis pour yow ñett ñi kan moko mériter
ah après da nga xol critère yi rek comme ni nga waxe parce que Pistons saison bi mi def bo comparer saison daw bi lolu da naka ko ngey gëna favoriser quoi ben sa mais après da nga xol critère yi rek xol parce que ñom ñett ñep ko mériter na nak fofu mo ngomba ni dina indi ay débat quoi bo choisir le ken
ah pour man de mom nañ ko jox boy Pistons coach Pistons bi Detroit mom différence bi Detroit sans joueur yu bari de ni ki dal mo fi ñew ki nekkon 76ers Tobias Harris ñeneen ñep ñu ngi fi won daw imagine yow changer coach daw nga ne jël ndare ren ngay dem playoff ni entre 4e ak 5e pour man de moko mérité mais bon on verra bana bala su regular season bi jeexé dinañ def épisode wax ci ñi wara jé playoff kan moy tassé kan inshallah ko defé xamna dañuy défaat épisode lundi prochain waxat ci match yi rek comme niñ ko faral defé semaine prochaine tamit amna Champions League lolou yépp dinañ ci ñew saay mom konka koor gi jeexna mom dootu ñu top épisode quoi inshallah
défal mon prédiction Champions League défal mon prédiction bu gaaw
Champions League hein? Ah est ce que do bible lundi non si jey ñewale bible lundi lundi yeah. Na jox sama non lundi na jox sama pronostic
lundi mom bëgguma nga joxe pronostic ba paré naan ñew bu do nak neexu taxam ak
non lundi dama lay wax lu leer nañ xola dama lay wax lu leer nañ la lay wax lu leer nañ ni mako waxe non lay démé inshallah bible lundi
ko mu wax na
ah dara
ko na rek
jox len rendez-vous lundi rek inshallah comme d'habitude dem len top follow ñu TikTok Instagram YouTube fep inshallah ñoo ngi ci plateforme yoyep kon xamna a lënd rek inshallah jaayef.